vidunderlig Guds nærvær vi kjenner i dag. Amen. Og i stedet for å ha hastverk med å gå over i forkynnelsesdelen, jeg lurer på om vi kan løfte våre hender en gang til og love ham sammen. Kan vi gjøre det, Jesus? Vi elsker deg, du er kongenes konge. Du er herrenes herre, Jesus. Og du er grunnen til at vi er her. Du er vår del. Du er den vi lengter etter. Du er det vi jager etter, Gud. Du er den eneste som har noen betydning eller noen verdi, min Jesus, i våre liv. Alt annet er underlagt det forholdet vi har til deg. Vi er her, min Gud, for at du skal kunne gjøre din vilje. Vi har satt oss ved ditt bord, Gud, for at du kan gjøre som du vil, for at du kan tale til oss som du ønsker. Still opp våre hjerter, mitt Gud, og våre sinn helt åpen for deg. At du kan tale inn i oss, mitt Jesus, som du ønsker. Du kan forme oss og forandre oss, mitt Gud, i henhold til din plan og til din vilje. Hjelp oss, mitt Gud, å legge av oss alt som tynger, alt, mitt Gud, som kan forstyrre. At du, min Jesus, er den eneste som betyr noe når vi går herfra. Vi elsker deg, Gud, vår Herre, vår Mester, vår underfulle Far. Du er så dyrebar, Jesus. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Hvis du har en bibel, kan du gjerne slå opp i 2. Korinterbrev, kapittel nummer 5. Andre Korinterbrev, kapittel nummer 5. Vi skal lese tre vers som vi har lest litt før. Vi har lest dem vel et par ganger i forskjellige sammenhenger. Det står der fra Andre Korinterbrev, kapittel nummer 5, og vers nummer 5 til vers nummer 7. Den som har gjort oss i stand til nettopp dette, er Gud som har gitt oss ånden som pant. Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at vi er langt hjemmefra i kroppen, er vi, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen, er vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro og uten å se. Amen. Jeg skal prøve å prate i dag om vår arv. Sånn Herren tillater meg det. Amen. Vår arv. Jeg lurer på om vi kan be sammen en gang til at Herren kan ha sin vei iblant oss. Jesus, vi elsker deg. Du er vår konge, vår Gud. Vi ber Gud at du skal ha din vei i løpet av disse neste minuttene. At du taler til de hjertene som er her. At hver person, min Gud, kan få sine behov møtt. At de kjenner Jesus, din berøring. At du taler til dem. At dine ord strømmer ut av min munn. At vi sammen, min Gud, kan vokse opp til den fullmodenhet som du har kalt oss inn til. At vi kan fordele, min Jesus, i den arv som du har kalt oss inn til å være deltagere i. At ikke vi tar dette for gitt, min Gud, men at vi tar tag i det som du har forberedt og gjør noe med det. Vi takker deg, Jesus, for din godhet og miskunnhet. I Jesu mektige navn. Amen. Vær så god, dere skal få lov til å sitte ned. Vi kommer tilbake til disse versene litt senere, der han prater om han som har gitt oss ånden til pant, og hva det betyr. Men hvis dere husker sist vi hadde pratet fra Apostlenes gjerninger, kapittel nummer 25, her slutten av 24, over i kapittel nummer 25, så hadde Paulus sittet i fengsel i rimelig lang tid og ventet på at nå endelig skal en ny guvernør, holdt jeg på å si, tre til, og så høre hans sak. Og den nye stiger inn i rollen og skal høre hans sak, og men han også ønsker å gjøre jødene til lags, fordi at en av jobbene til romerne i den tiden var faktisk å bevare freden. Det var ikke nødvendigvis å sørge for rettferdighet for de som ikke var borgere. Det var å sørge for freden i landsdelen. Og det måtte i hvert fall ikke komme Roma for øren at det var uro i deres provins. Da kunne det bli baluba, da kunne de miste jobben. Så da var det veldig interessant for de å gjøre jødene til lags, da de var i flertall, og Paulus var absolutt i entall, eller mindretall. Så da er han i et ønske om å gjøre dem til lags. Han hører med Paulus, er du villig? Dette står i begynnelsen av kapittel nummer 25 og frem til cirka vers nummer 15. Er du villig til å bli med ned til Jerusalem igjen, sånn at jeg kan høre din sak der foran jødene? Jeg hører din sak, men jødene har da tilgang. Og jødene har, hvis du leser historien, en plan om hvordan de skal drepe Paulus på reisen. Dette er deres hensikt. De ønsker å få han til Jerusalem sånn at han er ute av borgen, ute av der han er trygg, og de kan få drept den. Og Paulus står der foran guvernøren, og han sier sånn som dette: «Jeg har bedt om å bli hørt, jeg ønsker å få min rett, og dersom ikke jeg kan finne det her, så appellerer jeg til keiseren som en romersk borger. Jeg benytter meg av min rett.» Det hadde han rett til. Han var en romersk borger. Og det er det som er, det som er utgangspunktet for det jeg ønsker å prate om i dag. Paulus hadde en arv. Hvis du husker tilbake til Apostlenes gjerninger i kapittel 22 og vers nummer 28, så hadde han, når han hadde blitt tatt inn i borgen i utgangspunktet, så hadde de, når de skulle til å piske han, så sier han: «Skal dere slå en romersk borger?» Og da stoppet han opp, for det han som var hærfører i den borgen, han skjønte at dette er noe som vi aldri må finne på å gjøre. Vi kan ikke slå en romersk borger. Han sier: «Jeg, hærføreren, jeg måtte kjøpe, jeg måtte vinne dette gjennom mye kostnad. Det kostet meg mye å bli en romersk borger.» Og Paulus uttalelse i vers 28 var: «Men jeg er født inn i dette. Dette er min arv. Jeg har ikke måttet jobbe for det. Noen andre i forkant av meg har betalt den prisen for at jeg kan få lov til å vandre i de godene. Og jeg nekter å bare akseptere tingenes tilstand når jeg har retten på min side som en arvtaker. Jeg er en arving, og jeg benytter meg av min arv.» Og det er absolutt en fin ting. Å ha en tilbakeblikk på sin arv. Det er noen gode ting som jeg sier i en forsamling som har masse forskjellige kulturer her inne, men det er en fin ting å beholde deler av sin arv. Du ser på den nordiske kulturarven. Det er en god ting å knytte seg til dette og si: «Dette er tross alt min arv.» Og nå snakker jeg ikke bare om oljefondet, som er en del av din arv, selv om alle vil ha sin del av den. Oljefondet er en del av din arv, og man har rett som en norsk borger til å si: det er mitt til del. Så jeg har vært med og investert i det, jeg har vært med og jobbet i dette landet, det tilhører meg. Og så kan man diskutere hvem har tilgang og alt det. Men det er en arv, men det er ikke det som jeg nødvendigvis refererer til. Jeg snakker kanskje mer om kulturarven. At man har i Norden og Norge, når vi snakker Norden, så er det Norge spesifikt vi prater om i dag, så har man en kristen kulturarv som har en verdi. Og den burde man holde fast på. Det burde ikke være sånn at man sier om den arven som man har fått: ja, det tilhørte mine foreldre og mine besteforeldre og tidligere generasjoner. Det er ikke så mye verd. Den vil jeg heller kaste fra meg. Og heller strekke etter nye ting. Det er faktisk ting vi ser som skjer i ungdommen i dag. At holdningen deres er at det er noe som mine foreldre brydde seg om. Jeg er ikke kristen. Jeg aksepterer ikke den kristne kulturarven i Norge. Det er en tragedie. Det er en krise for det norske samfunnet. At folk begynner å gi slipp på de tingene. Ja, jeg er ikke enig med Luther i alt. Det er noen ting han hadde rett og noen ting han tok feil i. Greit nok, men det var noen ting av verdi som Luther underviste som ble tatt med inn i den norske arven. Og det er noen ting der som vi som kristne burde si: nei, jeg slipper ikke tak på den arven. Den er fortsatt dyrebar. Ok, det er noen ting som ikke har verdi i den arven, men mye av den arven, den kristne kulturarven, har en høy verdi for meg. Jeg er ikke villig til å gi den bort for noe som helst. Blant disse tingene, det som er kjent som arbeidsviljen, den lå i den kristne kulturarven. Det var en del av den kristne kulturarven å være en hardt arbeidende person. Det står tross alt i Bibelen: den som ikke jobber, spiser ikke. Det er jo sant, det da. Men det er en del av den etikken som ligger i den norske kulturarven. Vil du ha din del av kaka, jobb for den. Det er en god ting å holde fast på de tingene. Det at man har visse samfunnsregler for hvordan man er lovlydig, og det er en norm at nordmenn er stort sett veldig lovlydige. Har dere merket det? Mange andre land er veldig lovløse og har en liten respekt for loven i og for seg, men i Norge så er det sånn, ja, ok, jeg er ikke enig med loven, men loven er nå der, og jeg skal være lydig den, stort sett. Det er en fin arv. Det er noen verdier der i forhold til menneskesyn og menneskeverd som burde ivaretas fra tidligere generasjoner, at livet var hellig fra unnfangelsen. Det var i hvert fall det man så tidligere. Man ser at man begynner å gi slipp på det nå, men at tidligere var det en verdi som man holdt fast i. Og det er en sånn arv som man burde si, dette her er ikke til salgs. Uansett hva jeg kan vinne i her og nå ved å bytte den ut. Og det kunne vært fristende å hoppe tilbake til Paulus her og tenke at jeg kan gå fri raskere hvis jeg gir slipp på min arv som romersk borger og bare spiller på lag med dommeren og folket. Ikke at han hadde noen grunn til å stole på jødene. De hadde prøvd å ta livet av han tidligere. Men han kunne godt ha tenkt det at det er verdifullt nok for meg å vinne min frihet ved å heller bytte bort den rettsgangen som jeg ønsket. Og den rettferdige prosessen, hvis jeg bytter den bort og ser litt mellom fingrene på noen av disse tingene, og heller aksepterer disse premissene som er presentert, så kan jeg kanskje slippe ut tidligere. Men nei, jeg har en arv som en romersk borger, jeg har en rett som en romersk borger til å appellere til den høyeste myndighet i landet, og jeg nekter å selge det for noen ting. Og det burde være noe i oss, i vårt samfunn i dag, som sier nei, det er min rett som en arvtager, som en arving i dette landet, og holde fast på de kristne verdier. Og uavhengig av om samfunnet vil si at det er ting jeg kan vinne på å bytte bort noen verdier. Det er ting som jeg kan være mer smakelig, mer appellerende i dette samfunnet, ved å bytte bort noen av de verdiene for å kunne appellere til en bredere folkegruppe. Jeg nekter å selge bort min arv for noen ting. Det burde være noe i oss som en menighet som sier det er noen verdier som er ikke til salgs. Noen har jobbet hardt for disse. Noen andre har betalt prisen for dem. Og jeg vil ikke måtte vinne dem igjen. Så i stedet for skal jeg innta en holdning av å ivareta og beskytte og kjempe for en arv som noen andre har betalt for. Det burde være noe som vi som en menighet står fast på av verdier. Det er noen ting som denne verden de kan prøve å plukke hen i og si, er det så nøye? Så burde vår svar være, ja, det er nøye. Du ser ikke verdien, fordi du måtte ikke betale prisen for det du har, men jeg ser verdien. Og bare fordi du ikke verdsetter det, betyr ikke at det ikke er verdifullt. Et eksempel kan være Esau, som hadde da førstefødtes retten, som for øvrig var mer enn bare en dobbel del av arven, selv om det var en dobbel del. Altså hvis du så arven, så tok man da arven og ga en dobbel del til den førstefødte, og resten ble fordelt utover de andre barna. Men det var mer enn bare en større sum. Men det var også en åndelig ansvar at man tok på seg ansvaret som familiens overhode. Og at man var villig da med sin doble del til å sørge for resten av familiens behov. Hvis de sløste bort sin arv, så hadde de da en plass å komme til hos deg som familiens nye overhode. Så ja, du fikk mer penger, men du fikk mye, mye mer ansvar enn det du fikk i form av penger. Og dessuten, i tillegg til å være familiens overhode, når du var en arving og førstefødte. Det var også en åndelig ansvar. At du hadde ansvaret for å sørge for at familien bevegde seg i rett retning etisk og religiøst. At du ledet familien i bønn og i retningen mot Gud. Og det var et stort ansvar. Ikke noe som man skulle ta lett på. Og Esau, når han da kommer tilbake fra å være ute i marken og har jobbet hardt og har jaget etter noen dyr, og han er sulten, og hans bror sitter der og har ferdig linsesuppe, så prøver han å bytte linsesuppe mot førstefødtesretten. Og hans uttalelse var, hvilken verdi har denne arven om jeg skulle dø?
Og han anså sitt liv og sin komfort høyere enn den arven. Gud var ikke noe særlig glad for hans holdning. Og når Bibelen sier at Esau har jeg hatet, det grunnteksten er det veldig tydelig at Esau har jeg forkastet. Han var for meg forkastelig på grunn av at han aktet ikke de tingene som har en varig verdi, en permanent verdi. Han aktet heller de tingene som har en midlertidig verdi. Og Bibelen er veldig tydelig på at ja, det er en midlertidig nytelse i synd. Men det er midlertidig. Men det er noen ting som du må jobbe for og streve for å vinne som har en varig verdi. Og disse er vår arv som apostolikere. Jeg skal snakke om de verdiene om noen minutter. Men det er en varig verdi som vi burde gjøre alt for å vinne. Vår arv er ikke til salgs. Og den eneste rette holdningen Esau kunne hatt i det øyeblikket var å kunne si: min arv er ikke til salgs. Jeg vil heller dø enn å bytte bort det som har en varig verdi. Jeg vil heller gå i graven enn å slippe tak i de tingene som er lagt på meg, som er dyrebare verdier, ikke bare økonomisk, men gudlige prinsipper som jeg nekter å gi slipp på. Jeg nekter å gi slipp på ansvaret. Jeg nekter å gi slipp på den identiteten som er lagt på meg. Og det burde være noe som vi som en menighet også sier: min arv er ikke til salgs. Det er ingenting av det som er vunnet av dyrebare sannheter som er verd å bytte bort for noen ting som denne verden har å tilby. Jeg vil heller dø enn å inngå kompromiss. Jeg vil heller gå i graven velvitende om at jeg har stått for sannheten enn å slippe tak i en eneste ting av det som er vunnet av tidligere generasjoner av kristne. Og vi burde være villige til å være fritt talende om disse tingene. Det er noen ting som vi som en menighet ikke slipper tak i. Ikke at vi går ordkrangel eller ordskifte med mennesker som er uenige. De skal få lov til å ha deres midlertidige nytelse. Og så når det går noen år, så kommer de tilbake igjen og de ser at vår arv har fortsatt en verdi, mens deres midlertidige nytelse var kun midlertidig. Så det er ikke nødvendigvis sånn at vi alltid går i ordskifte, men vi burde være villige til å stå på vårt og si nei, det er noen ting som vi rett og slett ikke selger. Et annet eksempel er i første kongebok, kapittel nummer 21. Veldig interessant historie om Akab, Jezebel og Nabot, hvis dere husker historien der. Vi begynner fra begynnelsen av kapittelen der, og historien går stort sett hele kapittelen. Men Akab var en veldig kjødelig mann, og representerer på mange måter verdens mennesker. Og han ser en vingård som ligger tett opp til hans eget slott. Han ser på den vingården og tenker: den vingården ønsker jeg. Og han drar ned til Nabot, som eier vingården, og sier: Nabot, vil du ikke selge meg din vingård? Jeg bytter den gjerne imot en som har en høyere verdi. Du kan få en som er større og bedre et annet sted. Men den vingården det er veldig beleilig for meg å ikke måtte reise langt til mine vingårder. Den ligger så greit inntil mitt slott. Og Nabot sier så tydelig til kongen: min fedrearv er ikke til salgs. Du må forstå at dette var mer enn bare en byttehandel. Men det sto i loven som var overgitt til folket at landet er til evig odel og eie og skal ikke selges. Når folket fikk tilmålt sin del av deres arv under Josva og under erobringen av Løftets land, så var det meningen at den skulle tilhøre den familien. og den skulle tilhøre den familien for evig og alltid, og skulle ikke selges for noen ting. Uavhengig av om du har en annen nabotomt som var bedre, holdningen var, det er din arv, og du gjør det beste ut av det du har fått, i stedet for å se over til hva naboen har, og ønske hva de har. Så han sto på sitt jorde og sier til landets høyeste myndighet, jeg selger ikke min arv. Og Jezebel var en forferdelig kvinne. Den eneste trøsten når jeg leser denne historien, jeg vet hvordan hun ender, så det er den eneste trøsten. Hun sier til, ja, det fantastisk historie. Men hun sier da til Akab, som begynner å furte og sutre som en liten bortskjemt unge, jeg får ikke som jeg vil. Ja, det står, hvis du leser historien, det står at han furtet. Han var nedtrykket og lei seg, for han fikk ikke den vingården som han ville ha. Han innrømmet jo selv at han hadde en bedre vingård et annet sted. Men han hadde bestemt seg, han ville ha den. Og Jezebel behandler han som det barnet som han er og sier, ja, slapp av kjære barn, jeg skal, mamma skal ordne. Hun var ikke hans mor, men oppførte seg kanskje på den måten. Og hun ordnet sånn at Nabot blir drept. Og kongen kan nå overta vingården som ligger tett inn til slottet. Men merk deg at det var ingenting i Nabot som var villig til å vike en eneste centimeter. Han ville heller dø enn å bytte bort sin evige arv. Og det er noen ting som vi som kristne burde være villige til å stå for. Det er noen dyrebare sannheter som vi ikke burde gi slipp på for noen ting. Blant disse er kunnskapen om Kristus. Paulus snakker om kunnskapen om Kristus var så mye mer verd at alt annet i sammenligning ble aktet som skrap og som søppel. Hvis jeg må bare få lov til å kjenne ham og ha en relasjon til ham, den kunnskapen om hvem Jesus Kristus er, Gud åpenbart i kjød, den er dyrebar. Og vi er ikke villige til å inngå noen kompromiss om hans identitet. Ikke det at vi kunne likevel, men vi kunne bytte bort vår del i det. Det er en av de tingene som vi ikke bytter bort. Vi bytter ikke ut frelsen. Bibelen er veldig tydelig på de stegene man må gjennom i den nye fødsel. Og det er en sånn ting som vi ikke bytter ut. Det er ikke til salgs. Du kan komme med hva du vil av unnskyldning og argumenter og fordeler, hvis man hadde bare byttet ut noen av de tingene. Men la meg fortelle deg, jeg vil heller dø enn å bytte ut et eneste punkt i doktrinen. Helliggjørelse, prosessen av å bli forvandlet, det er en greie som vi ikke slipper tak i. Ja, men hvis dere bare satte ned kravene, ja, det er ikke vi som stiller kravene. Grunnen til at jeg lever slik jeg gjør, er ikke for at jeg skal appellere til dere. Min helliggjørelse og den vandringen som jeg har med Gud, er ikke for at dere skal synes at jeg er en ok kar. Det er fordi at jeg har inngått en forpliktelse, en pakt mellom meg og Gud. Det er en arv som jeg har takket ja til. Jeg har ønske om at jeg skal bli identifisert tydelig som en kristen. Så min oppførsel og min bekledning er ikke et resultat nødvendigvis av hva samfunnet mener er fornuftig, men det er et resultat av min personlige relasjon til Gud, der jeg i bønn har kjempet for noen ting og funnet ut at det er noen ting som jeg rett og slett ikke er villig til å delta i, hvis det koster meg noen grad av relasjon til Gud. Og sist, men kanskje ikke minst, kanskje fremst, er himmelen. Det er en himmel. Det er en helvete. Jeg vet at det er en upopulær ting å prate om i denne verden i dag. Folk vil gjerne ha avskaffet helvete, sånn at de kan leve som djevelen og bare gå i jorden. Selvfølgelig skjønner jeg det. Det er jo fornuftig, det. Alle mennesker vil gjerne leve deres liv på seg selv og gjøre som de vil, uten konsekvenser. Jeg har lyst til å kunne hoppe av prekestolen uten konsekvenser. Heter å fly, altså. Men det er noen lover. Når du gjør noen ting, det er en naturlig konsekvens. Noen ganger er de gode, noen ganger er de dårlige. Det er en god konsekvens, kalt himmelen. Og det er en dårlig konsekvens, kalt helvete. Kanskje vi ikke liker det, men den er nå der. Og skal jeg få lov til å fortelle dere en fantastisk hemmelighet? Kanskje ikke så hemmelig, men jeg sier det likevel. I Matteus 25 så står det veldig tydelig at helvete ble skapt for djevelen og hans engler. Den var aldri tiltenkt at et eneste menneske skulle havne der. Det er ikke derfor helvete er til. Del to av den hemmeligheten, at alle de mennesker som havner der fordi de vil der. Fordi de akter verdens nytelse som en høyere verdi enn de begrensningene som kommer av å leve som en kristen. Gud vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Det er hans ønske, det er hans jag etter mennesker fra første øyeblikk, fra de puster første åndedrag. Han begynner å kalle på dem og dra dem til seg, og ikke et eneste menneske havner i helvete ved en feil. Hvis mennesker ønsker relasjon til Gud, han vil sørge for at alt faller på plass i deres liv for at den relasjonen skal lykkes. Himmelen er ikke til salgs. Og i hvert fall ikke min del av den. Og om jeg må dø for å komme meg dit, er det greit med meg. Men min arv er ikke til salgs. La oss rygge litt. Jeg nevnte noen av de tingene som var en arv. Og de versene som jeg leste i åpningen var 2. Korinterbrev kapittel 5. Der det står fra vers nummer 5 til vers nummer 7, den som har gjort oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss ånden som pant. Derfor er vi ved godt mot. Den som gjør oss i stand, den som sørger for at vi makter både å ville og å gjøre hans gode vilje, det er Gud, som har gitt oss ånden som pant. Vet du det ordet pant, arabon, oversatt fra det hebraiske arabona, kan bety mange ting. Blant dem er en forlovelsesring, et løfte om at det kommer noe mer senere. Dette er en forsmak på det som er å komme. Men jeg holdt på å lese litt om dette her med arabon, og det kan også bety en forskuttering på arv. Hørte folk hva jeg sa der? Ok. En forskuttering på arv. Det vil si at vi har en arv i vente. Vi har en glede i vente i himmelen. Men i forkant av det, for at vi skal vite hva vi går til, vi har fått hans ånd som en forsmak og som en del av vår arv som vi kan holde i, som vi kan kjenne på, som vi kan smake på, og vite at vi går dette og mer til i møte. Dette er en liten del av den store arven som venter på den andre siden. Og den ånden er gitt oss med den hensikt av å gjøre oss begeistret for den arven som er i kommingen. Den ånden som er utøst en gang over menneskeheten, som vi kan ta tak i, jeg skal forklare litt mer om et øyeblikk, det er gitt oss for at vi skal ha noe mer å se frem til. At ikke vi har bare et bilde i hodet av hvordan det er, og håper om at det blir like bra som vi har tenkt, men at vi kan få en liten del her og nå, smake på det, kjenne på det, vite, med visshet om at det er mer enn det jeg trodde. Jeg har ikke møtt en person som ble fylt med den hellige ånd som sa at de ble skuffet. Men alle som jeg har snakket med sier, det er bedre enn hva jeg forventet. Jeg forventet at det skulle bli litt lettere, men det ble så mye bedre enn det jeg forventet. Og den ånd som jeg har fått som min arv, det gjør meg så begeistret for hva som venter på den andre siden. Jesus, før han ble bortrykket, han blåste på sine disipler og gav dem en liten forventning på hva som skulle komme. Han blåste på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Eller sagt på en annen måte, slik som dere opplever nå, vil dere oppleve fullbyrdelsen av snart. Dra nå inn i Jerusalem og vent på løftet. Hvis den åndepust var en forventning og en forsmak på pinsefestens dag, hvilket det var, vi vet det veldig tydelig, for dette står for ånden var ennå ikke gitt, for Jesus var ennå ikke herliggjort. Veldig tydelig. Helligånden ble først utgitt etter at Jesus var herliggjort. Sånn at det er tydelig. Vi vet at den åndepust som han pustet på dem var for å skape en forventning og en forståelse at når jeg blåser på dere for fullt, nå fikk dere en liten åndepust, men på den dagen så vil dere kjenne at jeg blåser ikke fra denne kropp, ikke fra dette kjødet, men jeg skal blåse på dere fra himmelen. Og det var så tydelig i det øyeblikket at de på pinsefestens dag, når de holdt på å be, og de holdt på å søke Gud, og de ventet spent, at når de kjente en vind fra himmelen, som en veldig storm var, det var ikke en liten pust, men det var en stor utblåsing. Det gikk et lys opp for dem i det øyeblikket. Dette er hva han snakket om. Vi hadde forventning når vi fikk en forsmak ved at han pratet til oss om dette løftet. Og han blåste på oss. Men dette er 10 ganger bedre enn det vi forventet der. Fordi nå får vi oppleve hvordan det egentlig er. Men det igjen var bare en forsmak på det som kommer på den andre siden. Hvis du tror at det er bra å kjenne Guds ånd blåse på deg her og nå når du er på møte, må han tro hvordan det er når vi stiger ut av dette kjød, og de svakhetene og de begrensningene som holder oss tilbake er borte, og vi kan kjenne på ordentlig hvordan han blåser. Hvor begrenset er ikke vi i vår oppfatningsevne? Her og nå i kjødet. Det faktum at vi kan merke noen ting av den hellige ånd, er egentlig ganske utrolig. Unnskyld at jeg sier dette, ikke bli fornærmet nå, men vi er rimelig tett i pappen. Når vi har en Gud som har skapt hele universet, som kaller på oss dag inn og dag ut fra det øyeblikket vi ble født, og det tar oss kanskje 20, 30, 40 år før vi hører ham. Vi er rimelig tette. Men hvis Gud kan ta og fylle dette kjødet med sin ånd, som har så mange begrensninger og så liten oppfatningsevne, hvordan blir det når de begrensningene faller av? Jeg vet ikke om dere, kanskje bare meg, men har noen av dere noen gang hatt på dere en hjelm, sånn en sykkelhjelm eller motorsykkelhjelm? Noen som har prøvd det? Ok, jeg gleder meg til å svare på det neste spørsmålet. Er det noen av dere som har løpt hodet først inn i en vegg med en sånn hjelm på? Ja, ok, det var en til. Jeg forventet egentlig ikke at, bra Eilen, vi er på samme lag. Det er utrolig hvor lite du kjenner i toppen av hodet når du treffer veggen. Du kjenner det i nakken og i skulder og alt det der. Men det er utrolig hvor lite du kjenner. Fordi det er et lag mellom deg og veggen. Ja? Er det noen som er med på bildet? Hvis vi tar det hakket videre. Hva om du hadde tatt av deg hjelmen og løpt hodet først i veggen? Tror du du hadde kjent mer? Er det noen som har prøvd? Ikke frivillig, jeg har gjort det, men ikke frivillig. Det er sånn som skjer når du løper i mørket og ikke ser en ting, og så plutselig så vokter du liggende langt flat på ryggen. Jeg har gjort det, slo meg selv ut, men det er en annen historie for en annen anledning. Du kjenner vesentlig mer når polstringen mellom deg og veggen er borte. Jeg lurer på hva som skjer når vi klarer å komme oss ut av vår hodeskalle. Og de begrensningene med våre tanker, vår oppfatningsevne, våre følelser, vår historikk, vår fortid er fjernet. Og vi kan begynne å se ham som han er. I stedet for å være begrenset av vårt menneskelige syn. I stedet for å være begrenset av våre menneskelige ører og våre menneskelige svake følelser. Hvordan vil det være å kunne stige inn i hans herlighet og kjenne ham og vite at han er der på en måte som vi aldri har visst var mulig tidligere? Det er vår arv. Det er sant det. Apostlenes gjerning kapittel 2, vers nummer 38 står om dette her med omvendere og å bli døpt i Jesu Kristi navn til syndens forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Men han stopper ikke der, det er vers nummer 39 etter vers 38. Vers nummer 39, der står det, for dette løftet, det tilhører dere, han snakker til jødene, og deres barn, snakker til jødene om deres fremtid. Men han stopper ikke der. Og til alle som Herren kaller til seg. Og det gjør at du og jeg som ikke er født jøder, kan legge krav på den arv og si, jeg er kanskje ikke av rett familiær bakgrunn, men det ligger rom i det løftet for at jeg kan ta tak i min del av den arv, og jeg kan få min forsmak av himmelen i dag. Jeg trenger ikke å vente, men jeg kan i dag ta tak i min del av den arven, og jeg kan vite med sikkerhet, med bevis av tunger som tegn, at jeg har fått del i den arven. Visste du at når du leser om å ta imot den hellige ånd, eller få den hellige ånd i Apostlenes gjerninger, så er det greske ordet der for at de fikk den hellige ånd, der står det lambano. Kanskje ikke så mange som bryr seg om gresk. Fair enough. Lambano betyr ikke å stå sånn og ta imot, at du får det lagt i hendene dine. Lambano betyr å ta til seg. Har du noen gang sett barn som leker sammen, og den ene ungen låner en leketøy som tilhører en annen? Og den som eier leketøyet skjems ikke av å ta den tilbake? Som foreldre så blir man litt sånn, åh. Men som barn så er det, øy, min! Lek med det som er ditt der borte. Ikke rør mitt. Jeg kan leke med ditt, ikke rør mitt. Det er litt den samme holdningen i forhold til å ta imot den hellige ånd. Ikke sånn at vi tar den fra andre mennesker, ikke misforstå meg her. Men at vi har lov til å si, det er mitt. Det er min arv. Det er min gave. Jeg står bare ikke her og venter og håper at, hallo Gud, ser du meg? Nei, jeg kan gå inn i hans tronesal frimodig og si, Gud, du har lovet meg at det der tilhører meg, og det tilhører min familie, og det tilhører mine barn, og jeg tar tak i det løftet, og jeg tar den med meg hjem, fordi at det er mitt! Det er min arv! Og jeg selger ikke, jeg bytter den ikke bort for noen ting! Selv om sidemannen måtte synes jeg er gal fordi jeg står med hendene i luften. Selv om sidemannen synes jeg er fra vettet fordi jeg står her og ber en til. Det spiller ingen rolle, jeg er her fordi det er mitt. Og litt av den arven som vi snakker om når man har den hellige ånd, er også rettigheten til å si, som Jesus sa, jeg vet at du alltid hører meg. Det er noe med å være en av hans barn, at når man begynner å be, så har man en visshet om at Gud sitter på kanten av sin trone og lytter etter for å kunne høre hans barn. Og det er en løfte som vi burde lære å ta til oss. Jeg vet at du alltid hører meg. At ikke vi bare ber ut i løse luften, men at vi ber med en frimodighet og en visshet. Jeg vet at du hører meg. Og det er derfor det står i Hebreerbrevet at man kan stige inn i tronesalen med frimodighet for å finne hjelp i rette tid. Jeg trenger ikke stå på utsiden og trippe og håpe på at han ser mine behov. Men jeg kan som hans barn stige inn i hans tronesal og si, Gud, jeg er ikke verdig, men du har satt ditt navn på meg. Så som en avtager, jeg vil ha min del nå i dag. Men derfor Jesus lærte sine disipler, når dere ber, be slik, gi meg i dag det som er nødvendig for meg å overleve i dag. I din Bibel står det ditt daglige brød. Bildet for det som er nødvendig for å overleve. Det som er nødvendig for å klare seg. Og mer enn brød. Det betyr styrke. Det betyr glede. Det betyr fred. Det betyr hvile. Det betyr en visshet om morgendagen. Det betyr en kjennskap til at han er med. Det er vår arv. Og vi bytter det ikke bort bare fordi at noen synes det er ubeleilig at vi ber hele tiden. Eller fordi andre mennesker synes det er dumt at vi bruker så mye tid på å be. Nei, du forstår ikke. Bønn er min arv. Og kanskje ikke du forstår det, men jeg innser at jeg har retten til å stige inn for universets konge. Og jeg har ikke tenkt å bytte bort den verdien. Bare fordi at jeg har en film som går på TV. Bare fordi at jeg har en bok som er verdt å lese. Bare fordi at det er venner som vil ha min tid. Jeg bytter ikke bort den verdien. Men jeg kan be, og jeg kan vite når jeg ber, jeg vet at han hører meg. Et siste punkt om den arven. Jesus, når en kvinne kommer til ham og ber ham om at han skal helbrede hennes datter. Han vil først ikke prate med en ikke-jødisk kvinne. Det står i Markus kapittel 7 hvis du tar notater. Ja, han ignorerer henne til å begynne med. Og så maser hun og maser hun, og disiplene begynner å si til ham, Jesus, kan du ikke bare sende henne vekk? Få henne til å... Hun plager oss. Og til slutt så snur han seg til henne og sier, det er ikke bra å ta brød fra barna og gi det til hundene. Underforstått, du er en hund av liten verdi, og jeg kan ikke ta det som tilhører barna og gi det til hunder som deg. Og kvinnens holdning var, det er sant, jeg har ikke noe krav på det brød, men selv de små hundene får tilgang til smuler. Og jeg ber ikke om hele brødet, jeg ber om en smule. En smule er nok til å ta seg av min datter. Jesus rister på hodet og sier, så stor tro har jeg ikke sett i Israel. Hør nå, Jesus sto sammen med 12, som var arvinger av det brødet. Han sa om seg selv, jeg er brødet. Israel er arvtagerne for dette. Hun sier, det er greit nok, men vi som er utenfor aksepterer en smule. Det kalte han stor tro. Men det som jeg alltid har vært overbevist om, og som jeg synes er så fantastisk med historien, at det brødet, det tilhørte barna. De kunne spise når som helst. Hvis en smule var godt nok for å sørge for hennes krise, hva skjer når du har et helt brød? Jeg tror ofte så tar vi kristne den arven for gitt, og vi overser verdien av hva vi har i våre hender. At det er pant, den forsmak som vi har fått. Vi har fått en hel brød som er vår arv. Kanskje mer enn et brød, jeg vet ikke hvordan vi skal beskrive det, men vi har fått hele kaka, hele greia til å høre oss som barna. Og hvor ofte burde ikke vi vært inne og ha spist av det brødet? Men fordi, jeg vet ikke hvorfor, jeg kan ikke si fordi, for jeg vet ikke hvorfor, men ofte så gjør vi ikke det. Av ymse årsaker, kan hende at det er usikkerhet, kan hende at det er mangel på forståelse, kan hende at ikke vi har lært hvordan å be. Men vi burde komme til et punkt der vi sier nei. Mangel på forståelse, usikkerhet, tvil, frykt, er ikke verdifulle ting å bytte bort min arv for. Jeg har som min del av arven et helt brød. Og hvorfor skal jeg akseptere å leve på smuler når jeg kan leve i overflod? Hvorfor skal jeg akseptere å bare ha en forsmak her og nå, her og der, av og til, ved at noen taler noe inn i mitt liv, når jeg daglig kan finne hos ham mitt daglige brød? Når jeg daglig kan gå inn til ham og få mine behov møtt og få lettet mine byrder og få hvile for mitt sinn? Helbredelse er en naturlig del av det. Hvorfor ville vi si at noe annet har en høyere verdi? Unnskyld meg, folkens, jeg sier det her og nå. Min arv er ikke til salgs. Det er en så dyrebar ting at jeg ikke er villig til å bytte det bort. Ikke for alt i hele verden. Og selv om jeg noen ganger må stå opp, kanskje jeg har ikke tidligere for å få litt tid i bønn, eller jeg må ta tid ut av min arbeidsdag for å tilbringe tid i bønn i stedet for å tjene penger. Jeg vil heller ha Jesus enn noe annet i denne verden. Om du måtte innebære å miste en jobb og bo i en pappkasse på et gatehjørne, som jeg har sagt tidligere, vet du hva? Han er verd hver eneste offer, fordi jeg vet verdien av den arven. Og min arv er ikke til salgs. Det vi leste i åpningen av dette møtet, 2. Korinterbrev kapittel nummer 5, der det står det i vers nummer 6, vi kan gjerne lese det hvis du har din bibel. Derfor. Kan du si derfor? Derfor er vi ved godt mot. Selv om vi er hjemme i kroppen, vi er langt borte fra ham. Uavhengig av at vi har en avstand, er vi fortsatt ved godt mot. Fordi han har gitt oss ånden som en forsmak. Det finnes ikke en eneste situasjon, hvis du kan hjelpe meg på pianoet, det finnes ikke en eneste situasjon som du som kristen går inn i, der ikke du kan si, jeg er ved godt mot. Jeg vet ikke hvem som bestemmer min fremtid noen ganger. Kan hende at ting virker som det er ut av min kontroll, men jeg er fortsatt ved godt mot. Fordi jeg har et pant. Jeg har en ring på min finger. Jeg har en del av den arv i mitt hjerte. Og jeg vet at uansett hva jeg går i møte i dette livet, det finnes en arv som fullbyrdes et eller annet tidspunkt. Og om jeg må lide hver eneste dag, så vet jeg at den arven venter meg. Og jeg kan gå alle ting i møte ved godt mot. Kan vi alle sammen reise oss?